Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono. Jūsų dėmesio tikisi laida ekspertai. Patarė, kalbėkime mes šiandien apie plaukimą, mokymąsi plaukti. Na, po itin tragiško praėjusio savaitgalio, kai Lietuvoje nuskendo net 5 žmonės, tarp kurių 2 metų mergytė, norisi vėl ir vėl klausti ir ieškoti atsakymų, kas su mumis vis dėlto yra negerai. Kiekvienais metais žvelgiame na į negailestingą skendimų statistiką, be paliovos kalbame, kalbiname gelbėtojus, ką daryti, kaip elgtis, kokie patarimai. Apsisuko ratas ir vėl ta pati daina, bet na, nekalbėti negalime, nes problema gyva ir ją reikia spręsti. Reikia ieškoti būdų ir sprendimų, kad Lietuva galų gale atsikratytų skenduolių etiketės. Tačiau šiandien pakalbėkime šiek tiek iš kitos pusės, kalbėkime apie mokymąsi plaukti, apie savo požiūrį į maudymąsi, apie savo elgseną ir tradicijas šalia vandens telkinių, apie tėvų atsakomybę ir pareigą pasirūpinti, kad vaikai nuo mažų dienų mokintųsi plaukti ir žinotų, kaip protingai elgtis vandenyje. Būtent apie tai mes šiandien ir man malonu pristatyti laidos pašnekovą, pas mūsų studijoje vieši Sostinės vaikų ir jaunimo centro Hobbyverse plaukimo treneris Egidijus Tindžiulis. Sveiki, gerbiamas Egidijau.
Sveiki visi.
Tai Egidijau, žiūrėkit, jūs ilgametę patirtį turintis treneris, dirbote su tokiomis sporto žvaigždėmis kaip Laura Sadauskaitė, Edvinas Krungolcas, Donat tarim Šaitį ir kitais, išmokėte tūkstančius vaikų plaukti. Na, kodėl Lietuva skęsta vis tiek? Kur yra, kaip jūs matytumėt iš savo perspektyvos, kur yra ta mūsų esminė problema, kad mes turim va tokius savaitgalius kaip praeitas, kaip -5 Lietuvos žmonės?
Pirmas dalykas, kad vis tik neužtenka to, ką mes turim mokime plaukti. Didelė dalis vaikų ir dar didelė dalis suaugusių lieka tokie, sakykime, neraštingi plaukime. Šiek tiek moka, kai kurie nieko nemoka, tai čia viena pusė. Baseinų skaičius didėja, auga, nors kainos šiek tiek kandžiojasi, bet ne visi patenka į patyrusių trenerių, į mokytojų rankas ir ne visi praeina tą apmokymo kursą. Čia pirmoji dalis. Antroji dalis – elgesys prie vandens. Elgesys prie vandens dažnai būna neįvertinant savęs, neatsakingas, nenumatant pasiekmių kažkokių tą savo veiksmų. Galbūt reikėtų ir pasakyti, kad ne visada blaivų žmonės ilsisi prie vandens. Ir tada tai jau visko galima tikėtis. Iš tokių žmonių galbūt dar reikėtų paminėti, kad ne visur yra tie civilizuoti paplūdimiai, kuriuose yra
pritaikyti,
kad būtų gelbėjimo priemonės, galbūt net gelbėtojai, jeigu jie masiškai lankomi, kad ir dabar aš žinau, daug kas eina maudytis ten, kur jam patogiau, nu, tai turėtų tas patogumas būti netoli žmogaus, ypač kaimo vietovėse, arba ten, sakykime, kokių miestelių nedidelių vietovėse. Tai tų priežasčių daug ir matytų priežasčių suma yra duoda rezultatą
tai,
tokį, kokį mes turim.
Egidijau, ar visada nuskęsta tie, kurie nemoka plaukti?
Nebūtinai.
Nebūtinai.
Nebūtinai, taip, nors iš vienos pusės yra gerai mokėt plaukti, iš kitos pusės, jeigu žmogus kažkiek moka plaukti, bet gali neįvertinti savo pajėgumo.
Čia per didelis pasitikėjimas.
Kad per didelis pasitikėjimas arba patekus į kritinę situaciją, tas elgesys pasikeičia žmogaus, kinta ir tada jis galbūt padaro tą, ką nereikėtų daryti. Nu, bet vis tik geriau mokėti negu nemokėti. Visais atvejais vis tik turbūt didžioji dalis nemokančių patekę į vandenį jau šansų išsigelbėti turi žymiai mažiau negu tie, kurie moka.
O kalbant apie skirtingus vandens telkinius, va ką mes irgi šiek tiek prieš laidą dar, kai derinom laidą, kalbėjomės ežerai, upė, jūra, ar ne, na, pagrindiniai pas mus dominuojantis vandens telkiniai, ar juose visuose tas mokymo elgsena ir plaukimo būdai, galbūt pavadinkime, yra vienodi.
Plaukimo būdai yra Vienodi, bet vanduo ne tas pats, aplinka ne ta pati, labai skirtinga aplinka. Aš iškart pasakysiu, kada baseinų skaičius auga, viskas yra gerai. Bet jeigu žmogus arba vaikas arba suaugęs pripratęs prie baseino, jisai plaukia, jisai ilsis, jisai mokosi tokiose savotiškose šiltnamio sąlygose. Ateina maži vaikiukai, sakykime, 5, 6, 7 metų. Jie ateina į mažą baseiniuką. Kojams siekia dugna, vanduo šiltas, treneris šalia, ten jokių strovių, duobių, bangų, dar kažko tai nėra ir vaikai pripranta prie šito, tai yra šiltamis. Ir jie galvoja, jie iš tikro moka plaukti ir jie galvoja, kad jie bet kuriom sąlygom moka plaukti. Tie mažiukai vaikai man, aš kartais tėvam aiškinu, kad galbūt jūsų vaikas jau galvoja, kad jis gali per jūrą perplaukti. Gali jam tokia mitis, nu per jūrą gal ne, čia hiperbolizuoju, bet
jūs sakykim, parodote tą tokį kontrastą, ne
požiūrį. Pasidrasos atsiranda, gali būt. Aš turėjau, geriau papasakosiu nuotykį.
Iliustruokim.
Mama, kuri man pasakojo, tą atsitikimą neužpiks tikriausiai. Vaikas baigė plaukimo kursą mažajam baseinė, jam kokie, manau, turbūt 7 metai buvo. Ir mes susitarėm kitą sezoną eiti į didelį baseiną, jau jisai moka šiek tiek plaukti, neypatingai, bet moka. Ir mama grįžus į rudenį man pasakojo, nuvažiavom į Palangą prie jūros. Tėtis su sūnum plaukia jūroje, maudosi, aš sėdžiu ant kranto netoliese. Vaiką užlėjau bangą, jis ten pateko į duobę ir vaiką šaukė padėkit, o tėtis nuleidęs galvą plaukė ir nemato, o aš sėdžiu ant smėlio ir aš plaukti nemoku ir sako, kokia 20-30 sekundžių miriau iš baimės. Gerai, tėtis pakėlė galvą, pamatė. Tai va, matot, vaikas lyg ir plaukiantis, lyg ir galima jo jau ir pasitikėt, banga jūroje ar ten duobė kažkokia, tai netikėtai jis įpratęs buvo baseinė plauktis, nežino, kad jo, kas jo laukia gamtoj.
Taip, Egidijau, mes dabar čia ir atsidūrėm į tai, kaip mokėti reaguoti tikriausiai, ir ne, į tą situaciją. Tu moki plaukt, tu žinai pradmenis, tu baseinė išmokęs, bet yra gamtos atvejis, jūra, upė, ežeras ir visai pasikeičia visos sąlygos.
Taip, aš netgi savo mažojo baseino auklėtinių tėvam rašiau ir sezono pabaigoje laišką ir pasakiau, kad jūsų vaikai šiek tiek moka plaukti, kai ką vandenį gali atlikti, kai kurie daugiau, kai kurie mažiau, bet jie nežino, kas yra srovės upėje ir jūroje, nežino, kas yra bangos, nežino, kas yra duobės, nežino, kas yra žolynai, ežere ir daugybės dalykų, jie nežino ir jie galbūt neturi jų dar žinot. Tai gamtoje nuo jų negalima nuleisti akių. Tegul vaikai plaukia, tegul jie maudosi, jie ten tobulėja. Jie susitinka su ta gamta ir jie išmoksta daug ko, bet iš akių jų užleisti negalima net keliom sekundėm. Tegul visą laiką reikia stebėti.
Vat kalbant apie baseiną, mano dukra irgi sakė, baseinė aš matau dugną, aš jaučiuosi gerai ir galiu plaukti. Sako, o va kur tamsus vandenys, nematau dugno ir mano visas pasitikėjimas kažkur išgaruoja. Tai vat gerai, kai toks atsargumas yra pas vaiką sąmoningas. Bet kaip jūs ir sakėt, ne pas visus tai yra.
Nu taip, savisaugos instinktas yra, bet ne pas visus jis pakankamai aštrus. Iš vienos pusės gerai, kada jis yra, kada tas dėmesys toks tai budintis yra. Iš kitos pusės jisai šiek tiek stabdo. Būna labai skirtingi vaikai, pavyzdžiui, aš atsimenu mergaitė atėjo 6 metų į mažą baseiniuką ir ji nežino, kas, tiesiog nežino, kas tai yra vanduo, ar tai pavojas, ar tai džiaugsmas kažkoks, ar tai pramoga. Ji tiesiog įlipo į vandenį ir neresta čia galvą žemyn. Ir gerai, kad treneris čia pat ir pastačiau ją ant kojų, paaiškinau, ką daryti ir ko nedaryti, po truputį, dabar ta mergaitė jau paaugo ir puikiai plaukia. Bet tuo momentu pirmu, tai gali būti vaiko visiškai jokas visokos instinktas gali nesuveikti.
Gali būti paskutinis nerimas jos
gali
gyvenime,
nerimas,
taip. Egidijau, kaip elgtis matant skęstantį asmenį? Vat koks jūsų būtų patarimas iš profesionalo pozicijų? Nes vat, kalbant apie šį savaitgalį, ar ne, Klaipėdoj, kur nuskendo vyras, būtent gelbėdamas dvi paauglės mergaitės.
Kaip elgtis? Čia reikėtų kalbėti su gelbėtojais, bet aš niekada gal ir ačiū Dievui turbūt, kad neteko gelbėt skęstančiu, teko baseinę padėti gelbėtojui, gelbėjant epileptiką, kuriam atsitiko priepuolis vandenyje. Tai visa patirtis didžioji, bet kiek žinau, kiek apmokymuose dalyvavau, su patyrusiai žmonėkia kalbėjau, visada reikia kviestis pagalbos, jeigu ką. Kviestis pagalbos, kelti triukšmą, nes ir įvertinti situaciją blaiviai, nepanikuot. Nes jeigu aš esu nelabai stiprus plaukikas ir nelabai ten gelbėtojas kažkoks, aš darau netgi tokį apmokymą žaidimų formą vaikam, kurie jau šiek tiek plaukia, dideliam giliam baseine plaukia. Ir kažkur birželio mėnesį, kada jau prasideda maudymosi sezonas, mes pažaidžiam tokį žaidimą. Aš vaikam paaiškinu, kad dabar, pirmiausia, pakalbam apie maudymosi taisyklės, ten skendimą ir visą kitą. Ir po to, sakau, pažaisim žaidimą, bet darysim viską rimtai. Paprašau tokių patyrusių porą vaikų arba vieno suvaidinti skęstantį, visi vaikai sėdi, aš jau ir kiti vaikai neperspėti yra. Ir sakau, va matot, žmogus skęsta, darykit, ką reikia. Ir žiūriu, ką jie daro, leidžiu daryti. Ir po to 2-3 minutės vieni šoka, paduoda ten ranką, kiti bėga, ieško kažko, tai treti sėdi, nieko nedaro. Ir po to mes sėdam ir aptariam tą dalyką. Tai darau maždaug kas metais, per sezoną vieną kartą, nes turi būti netikėtumo toks efektas. Aptariam ir svarbiausia jiems išaiškinti, kad jie turi pakviesti pagalbą, nes jie nėra profesionalūs gelbėtojai.
Numeris vienas, tai
numeris vienas.
Kviesk pagalbą.
Kviesti pagalbą. Kviesti pagalbą būtinai. Nebent tu esi jau tikrai patyręs gelbėtojas ar plaukikas profesionalas, bet vis tiek reikia pirmiausia pakviesti pagalbą, nes galbūt tą žmogų reikės gaivinti, kol aš jį ištrauksiu, jau kažkas tai galbūt judės pagalbą. Antras dalykas, jeigu aš nesu pasiruošęs jį gelbėti, tai jokių būdų neduoti savo rankos, kojos, rūbų, kad jis negalėtų įsitverti ir negalėtų paskandinti manęs. Nes skęstantis žmogus dažniausiai elgiasi neprognozuojamai, nelogiškai, vis čiumpa bet ką ir stengiasi kilti aukštyn. Ne į šoną kur nors plaukti, bet kilti aukštyn. Tokiu būdu jis skandina bet ką, ką pačiupo. Reiškia neduoti, o jeigu mes jį pasiekėm duoti ten pagalį, kokį nors virvę, galų galę rubelį, kažkokį nusivilkam, paduodam vieną rankovę ten marškinėlių jam, jeigu pasiekėm. Jeigu nepasiekėm, galim numesti kažką, į ką jis gali įsikipti. Galų galę, jeigu mes jo ir nepasiekėm ir nieko nepaduodam, bent jau reikia stebėti ir įsidėmėti tą vietą tiksliai, kurioje jis kesta, kad galėtumėm gelbėtojam atvykusiam nurodyti, kuo greičiau jį ištraukti, nes kuo greičiau bus skenduolis ištrauktas. Tuo daugiau šansų, kad jis gali būti atgaivintas.
Labai tiksliai įsidėmėti vietą. O ką jūs, treneris, sakote ir kokias jūsų rekomendacijos patarimai, kurie skęsta? Kurie, jeigu pradedi skęst, ką va tada daryti? Sakot, neadekvačiai, nelogiškai elgiasi. Tai kaip nuraminti tą savyje išgyvenimo šauksmą ir jausmą.
Lazdynų baseine anais laikais seniau prieš keletą metų, dar gal ir prieš keliolika metų, vykdavo kariškių pratybos vandenyje. Jie treniruodavosi gelbėti vienas kitą ir man įstrigo vienas elementas to gelbėjimo. Jie, vienas žmogus imituoja skęstantį, kitas traukiantį, dažniausiai jie būna ten gal dar su amunicija kažkokia tai ir vyksta viskas gan sunkiai, gan įtemptai, bet tas gelbėjantysis nuolat kartuoja žodį ramiai, ramiai, viskas gerai, ramiai, viskas gerai ir kartuoja tą žodį nuobodžiai, kas kelios sekundės, kas keliolika sekundžių. Tai aš patarčiau visų pirma nusiraminti. Galbūt savo kartuoti ar garsiai galbūt nepavyks, bet mintyse kartuoti ramiai, ramiai. Antras dalykas – atsigulti ant nugaros. Vandenyje atsigulti ant nugaros. Nes stovintis žmogus niekur nenuplauks nei jokią pusę ir jis tik vargsta. Stovintis žmogus, jeigu jis stengiasi kažkokius plaukimo judesius atlikti, dažniausiai visi jo veiksmai nukreipti į viršų, kad išsikelt. Ir tai tik vargina, nieko į savęs ilgai neišlaikys vandens paviršiuje, panikuodamas. Atsigulti ant nugaros, nusiraminti ir pagal galimybės kviestis pagalbos. Yra vienas toks mane nustebinęs dalykas, gelbėtojai, kalbantis su gelbėtojas, jie man sakė, mokymuose mums sakė, kad didelė dalis žmonių, ypač maži vaikai, skęsta tyliai, be triukšmo, be šauksmo pagalbos. Ir kartais juos atpažinti, kad jie skęsta, netgi gan sunku. Galbūt jie panašus į žaidžiantį vaiką vandenį arba besimaudantį, be pramogaujantį žmogų. Tai tokį žmogų visada atsiskyrusi kažką tai veikiantį vandenį reikia žvilgtelt. Įdėmiau reikia pažiūrėti.
Tai žodžiu nuraminti ir pasistengti atsigultant ant nugaros.
Ir duoti signalą, kad kažkas tai gelbėtų. Jeigu nėra kas gelbėja, nu po truputį galima gulint vandenyje, judėti link kranto ar link kažkur tai.
Bet išsigelbėti galima.
Galima išsigelbėti.
Reikia, ar ne?
Reikia išsigelbėti.
Treneri, kalbant apie patį mokymąsi plaukti, nuo kada pradėti vaiką mokinti plaukti? Va ką tėveliams jūs dabar patartumėt, pasakytumėt, kurie
tas mokinimas plaukti pagal amžiaus įvairiose kategorijose gan skirtingas. Sakykim, aš, kada mano gimė sūnus, aš gyvenau netoli Antakalnio poliklinikos ir mes su jais vaikiukais visai kūdikystėje ten savaičių mėnesių amžiaus galėjom nueiti į tą baseiniuką ir pradėti ten pamokėlės kažkokias. Tai yra toks iš vienos pusės grūdinimas ir fizinis lavinimas vaiko, iš kitos pusės tie vaikai turi instinktus. Jie prisitaiko prie vandens, kai tie instinktai prisitaikymo prie vandens su amžiumi blėsta. Po truputį jie blėsta. Ir paskui, jeigu yra sąlygos negilus baseiniukas, sakykime, darželyje arba netoliese mieste ar gyvenvietėje, tai negiliam baseiniukė tie darželinio amžiaus vaikai, sakykime, ten 2, 3, 4, 5 metų, žiūrint kokios grupės yra. Labai gerai, jeigu jie lanko baseiną, ta mokymas plaukti, ten daugiau žaidimas yra, bet vaikai pripranta prie vandens, jie nebijo, jie moka kvėpuoti vandenį, jie moka nardyti vandenį, jie kažkiek tai laikosi ant vandens. Ir taip pagal mano nuomonę, rimtai galima dirbti su vaikais, kažkur su jais rimtai kalbėti ir jau tikslingai metodiškai mokyti, maždaug nuo 8, galbūt 7 metų, nes su jais galima rimtai kalbėti nuo tokio amžiaus. Su jais galima susikalbėti ir
dabar, ir jau elgseno formuoti tikriausiai, ar ne,
jo, kaip elgtis normaliai. Tą mokymą vykdyti jau atlikti tikrai pagal programą, jiem neatsibosta, sakykime, mažiem vaikam kokia 30 minučių praeina, jie dėmesio jau neįsulaiko, jiem atsibosta tie pratimai, jiem daugiau rūpi pažais, papramogauti, bet per tą irgi galima daug ką padaryti.
Bet žiūrėkit, treneri, tikrai jau nekalbant vien tik taip apie vaikus, bet imant jau visus gyventojus ir suaugusius žmonės, tikrai pažįstame daug žmonių, daug, kurie nemoka plaukti. Aš irgi, pavyzdžiui, labai labai primityviai ir va kolegės irgi dalinosi patirtimi, kad irgi, nu, galbūt išplaukčiau tokie pasakymai. Ar mūsų fiziologija kažkokia netokia, kurie nemoka plaukti, ar nesusitvarkom su savo psichologija? Kokias dažniausiai pasitaikančios priežastys užkertančios žmogui išmokti plaukti?
Vienas dalykas, saugę žmonės sunkiau priima šitą mokymą plaukti, nes pas juos, kaip dabar kompiuterizacijos amžiai, aš sakau, galvoj įrašyta daugybė programų trukdančių plaukimui. Ten jau užsiminėjau kitokį sportą, judesiai kitokie buvo, arba neužsiminėjo sporto aplamai, judesių arsenalas menkas. Ir galų gale fiziologiškai suaugęs žmogus jau truputį yra sunkiau pasiduodantis plaukimui, vaikas ir pludresnis ir lankstesnis.
Ir gal tas nėra tokios patirties, tos baimės gal kažkokios?
O suaugęs, kai kurie atsineša patirtį kažkokią, tai galbūt skendimo, gal išsigandimo, daug tokių žmonių ateina. Tai reikia užsiimti tai įmanoma, nors galimybės gana skirtingų žmonių. Sakykim, kad ir muzikinę klausą turi vienas, turi kitas, neturi. Kad ir sugebėjimą piešti vienas iš prigimties turi, kitas neturi.
Bet lavinti taigi galima.
Bet lavinti galima. Aš nebūsiu operos solistas.
Bet balsą kiek aš išlavinti galit?
Kiek aš benoriu, bet sau padainuot, sakykime, vonioj galėčiau. Tai tam būtiniam lygmenį galime mes pasiekti ir plaukimo kažkokį tai rezultatą, kad galėtum savim pasirūpinti. O saugusių žmonių ateina labai daug, ypač su baimėm ateina, su tom baimėm.
Tai va kaip tą baimę nulaužt, kaip prisijaukinti vandenį?
Pagrindinės dalykas, kurio reikia, kantrybė. kantrybė. Ateina žmogus, kuris, matau, labai sunkiai jaučiasi vandenį, labai baisu, jam tiesiog sunku atsiplėšti. Ir tada aš sakau, kad aš turiu kantrybės lygi pasaulio pabaigos. Tada palaukiu trupučiuką ir sakau, bet jums tiek nereikės. Bet aš nežinau, kiek jam reikės kantrybės, iškart reikia nusiteikti. Niekada negali žinoti į priekį, kiek šitam žmogui reikės įdėti darbo pastangų ir kantrybės, kad jis pradėtų plaukti. Kai kurie tie gabėjai gana greitai susiorientuoja ir intuityviai pagauna judesius ir visa kita, o kai kuriem, ypač suaugusiem žmonėm, jie dažniausiai nori, duokit trenerį man brėžinį, formulę, taisyklę, ir aš viską apgalvosiu ir darysiu pagal tuos nurodymus. O vaikai visą šitą daro intuityviai, daug greičiau, daug lengviau ir daug sėkmingiau.
Tai su vaikais paprasčiau šioje vietoje tikriausiai.
Šitoje vietoje paprasčiau, taip. Taip.
Žinot, vat, yra paskelbta informacija, ekspertų nuomonė, 9 iš 10 būtent skendimo tragedijos atveju būtų galima išvengti, jei žmonės daugiau žinotų apie grėsmes galinčias ištikti prie vandens ir jų prevenciją. Tai gal labai trumpai jūsų pagrindiniai patarimai, kurie tikrai padėtų žmonėms išlikti gyvais vandenyje. Nu, mes jau aptarėm juos, bet labai trumpai vat, akcentuokim, kas jūsų galva yra svarbiausia.
Yra tos visos taisyklės, kurios daugelį kartų skelbtos.
Taip, bet mes vis tiek skelbtom.
Galim pakartuoti, nes maudykimės, kad jie, kiek įmanoma, tuose saugose, oficialiuose maudymuose vietose. Laikykimės tų taisyklių, sakykim, toje vietoje ten prie jūros vėliavos kažkokios tai kabo, prie ežero apribota ten ta maudykla ir
plūdurais ar ne,
plūdurais kažkokiais. Nesimaudykim, sakykim, po vieną visiškai, alkoholis vėlgi tas pats. Vaikų priežiūra, nepalikim vaikų vienų, nes aš atsimenu, mes iškrėsdam tokių išdaikų, kad dabar net plaukai šiaušiasi, kai buvom tada maudydamos vieni ir be priežiūros. Nu, tokias paprastos taisyklės, bet reikia apie jas visą laiką priminti.
Būkim atsakingi ir kultūringi prie vandens ir viskas baigsis sėkmingai ir turėsim džiaugsmą, o ne tragedijas. Kągi, noriu dėkoti Jums iš pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome sostinės vaikų ir jaunimo centro hobby vers plaukimo trenerį Egidijų Tindžiulį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su žinių radiju. Gražių ir saugių Jums dienų.